Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Środа, 17 студзеня, ля мікрафона Дмітрий Косці, на эфіры Польскага радыё Беласток, перадача пад знакам пагоні. Гаворым сёння пра розныя аспекты навукі і адукацыі для дзяцей і для дарослых. Заставайцеся з намі да 19 гадзіны. Гэта месца, дзе можна навучыцца сваімі рукамі ствараць сапраўдны традыцыйны беларускі строй. Ужо некалькі месяцаў у Беластоку дзейнічае школа традыцыйнага строю, якую вядзе тэлевядоўца, спявачка і рукадзельніца Кацярына Ваданосава. Як кажа сама Кацярына, цікаўнасць да навукі ў школе аказалася даволі вялікай.
Калі школа толькі распачыналася, я адчувала велізарны, это, напэўна, называецца сіндром самазванкі. Мне падавалася, што не атрымаецца па вялікім рахунку нічога, таму што я больш практык, чымся арганізатарка. Але, як высветлілася, шмат каму ў Беластоку гэта цікава. Да мяне ходзіць на дзіва багата людзей. І я лічу, што справа ў нас рушацца ў слушным накірунку і ідуць настолькі хутка, наколькі гэта ўвогуле магчыма з настолькі карпатлівай, настолькі дробнай працай.
Школа гэта месца, да якога можна далучыцца ў любы момант, ці трэба чакаць нейкага новага набору, ну бо ўжо частку працы прайшлі з групай.
Калі школа толькі распачыналася, я думала, што я набяру цэлы курс і буду весці яго ад пачатку і да канца, не набіраючы новых людзей. Але зараз, як паказвае практыка, новых людзей далучаць магчыма, але гэтым навічкам трэба будзе добра пастарацца, каб дагнаць ўсё тое, што ўжо прайшлі астатнія навучэнцы, таму што мы ідзем ад пачатку і да канца. То бок тое, чаму мы вучымся, нельга проста прыйсці на занятак чарговы і рабіць усё на ўзроўні з іншымі людзьмі. Трэба, можа быць, некалькі разоў сустрэцца са мной індывідуальна, каб я трошкі падцягнула да ўзроўню астатніх навучэнцаў. Але, напрыклад, зараз, паколькі мы ўжо закончылі нашы экзерцісы з кашулямі, зараз у нас проста этап такой руціннай працы. Кожны займаецца сваёй уласнай кашуляй, і тут я магу толькі дапамагаць у індывідуальным парадку. Зараз мы сапраўды распачынаем новую тэму паясное адзенне, андаракі, саяны, спадніцы, хлопцам, нагавіцы. І, ў прынцыпе, на гэтым этапе да нас можна далучацца, калі ў чалавека, напрыклад, ёсць мэта зрабіць сабе канкрэтна вось гэты элемент строя. Гэтак жа сама можна будзе далучацца на наступным этапе, калі мы будзем спачатку рабіць прылады для тканя, бердзічкі, дошчачкі і потым ткаць паясы. То бок навучанне разбіта на некалькі вялікіх блокаў, вялікіх этапаў, і на пачатку кожнага блока можна далучацца, а калі хочацца засвоіць штосьці, што мы засвоілі раней, то, ну, варта просто са мной папрацаваць індывідуальна.
Гэта значыць, што традыцыйны строй гэта не толькі вышываная сарочка.
Канешне, нават я скажу больш, традыцыйны строй это не толькі вышыванка, таму што гэтае слова яно вельмі часта зараз выкарыстоўваецца, але ў межах традыцыйнай беларускай культуры яно абсалютна новае. Яно з'явілася толькі на пачатку 2000-х гадоў, па сутнасці. Да гэтага часу людзі не казалі слова «вышыванка». У мяне і ў навучэнцаў ёсць звышмэта. Тыя, хто дацягне да канца курса, а курс разлічаны на 2 гады, той будзе мець поўны камплект строю, пачынаючы ад кашулі і заканчваючы верхнім адзеннем, світай, напрыклад. Вось, пояс, фартух для дзяўчат, гарсеты альбо камізэлькі для хлопцаў, нагавіцы, можа быць, галіфэ, хто захоча. Я не абмяжоўваю нікога ў нейкім такім уніфікаваным сярэднестатыстычным строі. Кожны робіць тое, што яму даспадобы, можа быць, абіраючы канкрэтны рэгіён, адкуль паходзяць ягоныя продкі. І таму я спадзяюся, што напрыканцы гэтага курса, калі мы дойдзем усе да канца, у кожнага будзе унікальны набор рэчаў, якія ўласна і ствараюць строй, бо строй гэта, ну, нават сама этымалогія слова падказвае, гэта структура, гэта набор, гэта схема і гэта комплекс.
Што навучэнцы шукаюць у стварэнні гэтага строю сваіх каранёў, правядзення часу вольнага, іначай?
Кожны, мне падаецца, шукае свайго, але большасць тых, хто ходзіць да мяне на заняткі, яны зацікаўлены ў першую чаргу аднаўленні вось гэтай эстэтыкі беларускай традыцыйнай культуры, таму што гэта вельмі прыгожа. Я ўпэўнена, я ў гэта веру, што беларускі традыцыйны строй – это надзвычай эстэтычна прыгожая рэч. Это першае. І другое, у шматлікіх беларусаў зараз сапраўды з'яўляецца велізарная прага да свайго, да каранёў. Вось такім чынам, у выніку стварэння рэчаў сваімі рукамі, людзі увасабляюць прагу, як бы гэта пафасна не гучала, патрыятызму таксама. Таму што для адных патрыятызм гэта, не ведаю, пісаць вершы. А для другіх патрыятызм гэта хадзіць на акцыі і насіць на плячах нацыянальны сцяг. А для трэціх гэта стварыць строй, паказваючы, што вось я беларус, у мяне вось такая багатая, адметная, унікальная культура. І, на мой погляд, гэта вельмі класны, прыгожы, доўгі, складаны, але прыгожы шлях.
Што сказалі б мы нашым слухачам, якія раптам захацелі б далучыцца да вашай школы? Можна? Дзе і калі?
Калі вы маеце ва ўласным сэрцы дастаткова любові да Беларусі, да яе традыцыйнай культуры, а ў сваёй душы дастаткова цярпення, каб увасобіць штосьці доўгатэрміновае ў плане рэалізацыі, але вельмі прыгожае, то да нас можна далучацца. Мы сустракаемся раз на тыдзень, але я маю тры групы. Першая група займаецца па серадах з 11:30 да 13:30. Другая па чацвяргах увечары, але там всё настолькі укамплектавана, што не раю, бо занадта шмат людзей ходзіць менавіта па вечарах чацвярга. І трэця група займаецца па суботах з 10 да 12 раніцы. Да яе таксама можна далучацца.
Пра школу традыцыйнага строю гутарылі мы з Кацярынай Ваданосавай. Заняткі адбываюцца ў Беластоку па адрасе Вышынскіяго 6А у хабе «Новая зямля». Гэта адзін з найбольш чаканых падручнікаў. Аб'яданне ў карысць дзяцей і моладзі, што вывучае беларускую мову, Абба выдала падручнік для вучняў 6 класа, якія вывучаюць беларускую мову. Як кажа ўкладальніца падручніка, настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 ў Беластоку Аліна Ваўранюк, гэты падручнік дасць магчымасць нармальнай працы настаўнікам.
У нас былі старыя падручнікі па беларускай мове яшчэ з 90-х гадоў. За гэты час шмат памянялася. У гэтых падручніках было і вельмі многа літаратурных тэкстаў, і вельмі многа матэрыялу па граматыцы. Немагчыма было, значыць, можа, не тое, што немагчыма, цяжка было імі карыстацца. А тут гэта перадуманыя тэксты, матэрыял па граматыцы. Ну, я ўсё ж такі шмат гадоў працую настаўніцай, і гэты падручнік, так як і ранейшыя, тэставала на сваіх вучнях проста. Так што ведаю, што тэксты, якія ім то вучням падабаюцца, што практыкаванні па граматыцы яны змогуць зрабіць, што яны не занадта для іх складаныя, але і таксама не запростыя.
Але, вядома, падручнік гэта толькі аснова, так, для працы. Ці пры гэтым прапаноўваецца нейкія яшчэ дадатковыя кірункі, якія могуць дапамагаць у навучанні беларускай мовы?
Ну, ясна, кожны клас іншы, маем розных вучняў. Я таксама вырашыла, паколькі мае заўсёды любілі спяваць, што ў кожным падручніку песні. І апрача таго, што песні, то яшчэ выходзіць, незалежна ад падручніка, дыск. І таксама падбірала песні Ну, по перше, каб яны былі цікавыя вучням, па-другое, каб яны неяк тэмамі з местам навязвалі да таго, што ў дадзены момант па літаратуры, па граматыцы, напрыклад. Кожны раз хачу, каб з'явілася прынамсі калядка адсюль ад нас Падлашша. І ў гэтым дапамагае Тася Фіонік, якая спявае, і яе бацькі. Спяваюць вучні з нашай школы, або тыя, якія раней у нас вучыліся. Апрача таго, што яны спяваюць песню, то яшчэ фанаграмы да гэтых песняў, што таксама дапамагае настаўніку. Шмат такіх практыкаванняў, дзе трэба нешта знайсці па інтэрнэце. І думаю, што гэта таксама вельмі важнае. Ну, але слухайце, то настаўнік найлепш ведае сваіх вучняў, ведае, што іх цікавіць. Не буду даваць у падручніку крыжаванак, але чаму не апрацаваць самому крыжаванак і не даць ім? Калі матэрыялу па граматыцы замала, можна далучыць яшчэ нешта. Тэксты пасуюць, бярэм. Калі не, то ўзяць іншы тэкст проста. Мы не маем працаваць, рэалізаваць падручніка, а гэтую аснову праграмную і ўсё. Так што гэта толькі дапаможнік.
Падручнікі для першага, другога, трэцяга, чацвёртага класа так даволі доўга паўставалі. Цяпер бачу, што працэс прыспешыў. Ці варта спадзявацца неўзабаве падручнікаў для сёмага і восьмага класа?
Спадзяюся, што мне ўдасца, таму што ў галаве ўжо шмат думак. Нават сёння з маім мужам гаварылі пра падручнік для сёмага і восьмага класа, як за яго ўзяцца і ці граматыку там даваць, ці не, ці граматыку аддзельна. Сама не ведаю яшчэ дакладна. Але так як падказаў мой Мікола, кажа, слухай, калі пачаўся працэс, то трэба яго скончыць. Так што спадзяюся, што гэты працэс удасца мне скончыць, чаго жадаю сабе і вучням, і настаўнікам, і так далей. Бо ніяк не відаць ахвотных, каб брацца за падручнікі.
Пра новыя падручнікі па беларускай мове гутарылі мы з аўтаркай, настаўніцай Алінай Ваўранюк. На сёння развітваюся. Заўтра у 18:45 на хвалі Польскага радыё «Беласток» прывітае вас Марык Забродскі, а гэты выпуск правёў Дзмітр Косцін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
Яй гумонькі, яй голубонькі на беседі была. Ай з гумонькой, яй з голубонькой што-то натворила. Мене гумонька, яй голубонька подпоїла мене. Яй под вишнёю, под черешнёю положила мене. Ой ти вишенька, ой черешенька, не шумі на мене. Бо я молода, молодусінька, призасну у тебе. Бо я молода, молодусінька, забуду про тебе. Бо із зазёра сонце низенько, што прачнуся в небе. На беседі была, была на беседі, была, плыла, на беседі была, на беседі была, была на беседі, была, плыла, на беседі была, на беседі была, была на беседі, была, плыла, на беседі была, на беседі была, была на беседі, была, плыла, на беседі была. На беседі была, была на беседі, была, плыла, на беседі была, на беседі была, была на беседі, была, плыла, на беседі была, на беседі была, была на беседі, была, плыла, на беседі была, на беседі была. Была на беседе, была, плыла на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, плыла на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, плыла на беседе, была на беседе, была.